Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit! Invitatul meu de astăzi se numește Claudiu Matache. A fost închis timp de 17 ani pentru omor. Astăzi este un om liber și dă o mărturie frumoasă pentru că este un om transformat și nu o transformare umană, spune el, ci Dumnezeu este cel care a lucrat în viața lui, iar viața lui astăzi este cu totul diferită. Este un om transformat. Bine ai venit la Jurnal de Credință!
Bine v-am găsit!
Cum ți se pare așa că ești la Jurnal de Credință, gata să spui ceva despre tine? Să spui despre tine cu bune și rele, dar mai ales să începem de acolo de unde n-a fost foarte bine.
N-aș fi crezut niciodată că cu mine se poate întâmpla așa ceva.
Ce anume? Să ajungi în închisoare?
Și căderea și ridicarea care o lucrat Dumnezeu.
Și căderea și ridicarea. Haideți să spunem povestea aceasta. Cum ai ajuns în penitenciar închis pentru omor timp de 17 ani și jumătate? Câți ani aveai?
Aveam 24 de ani.
24 de ani. Ce s-a întâmplat?
Ce să se întâmple? Am avut o creștere bună, într-o familie bună, însă de la 16 ani încolo, când am început cu discoteci, nopți nedormite și anturaje nepotrivite, creșterea mea a luat o direcție greșită. În sensul, nu că eram vreun agresor sau astea, dar în mintea mea se fixase că numai cu violența poți învinge. Au mai fost niște factori de risc care ulterior, după ce m-am convertit, am văzut ce influență a avut în ajungerea mea la punctul acela în care am luat o viață de om. Am fost ușor de manipulat cu alcoolul în cap și un coleg de generală a știut să mă conducă într-acolo până când n-a fost vorba de o crimă plătită sau ceva de genul. Însă...
Spune exact cum s-a întâmplat.
M-a dus pe mine la concluzia că e mai bine să fac eu tâlhăria decât el, că el era cunoscut în familia respectivă.
Bun, hai să înțelegem. Deci aveai 24 de ani.
Da.
Erai parte dintr-un anturaj.
Da.
Ce s-a întâmplat? A spus la cale o tâlhărie.
O tâlhărie, da.
Da? Cam câți erați?
Doi.
Doar doi, da?
Doi.
Bun, și care era planul?
Planul era ca eu să intru în casă și să jefuiesc.
Cine era persoana? O cunoșteați?
Eu nu. Colegul meu lucrase la dânsii și, nu știu, cred că nu i-a convenit cât a fost plătit sau ceva de genul și a vrut să răzbune. Asta am tras concluzia ulterior.
Dar nu știai de
nu
lucrul
știam.
Acesta. Bun, și dacă ar fi știut, mă rog, care ar fi fost, ce ar fi schimbat. Așa, și ce s-a întâmplat?
Păi, mi-am cumpărat un pistol din ăla care era semăna cu unul adevărat. Uh-huh. Am sunat la ușă. Intenția a fost doar să-i arăt pistolul și dacă se sperie persoana, să plec. Că n-a fost așa. Am lovit cu pistolul acela. Nu trăgea, nu era armă de foc. Am căutat repede banii care spunea respectivul că ar fi acolo, că ulterior cred că nici n-au fost.
Era vorba de o sumă mare?
Aia vreo 60.000 de dolari la vremea aia.
Era o sumă. Așa spunea el, că dacă intri acolo în casă, o să găsești 60.000 de dolari și acei bani sunt exact într-un anumit loc.
Nu chiar, dar într-o cameră anume.
Într-o cameră anume. Bun, deci doamna a deschis ușa, iar tu ai agresat-o.
Da.
În momentul acela, ce s-a întâmplat cu ea?
Păi, din lovitura a căzut jos.
A căzut jos. Da.
I-am închis ușa. Am imobilizat-o într-un fel. Uh-huh. Și am căutat banii repede. Foarte repede. Însă dacă am văzut că nu-i găsesc, am plecat și am sunat la salvare.
Așa.
N-am mai știut ce s-a mai întâmplat timp de o săptămână, până n-a venit respectivă să-mi spună că victima a decedat.
Ai lovit-o așa de puternic, probabil.
Da, am lovit-o foarte puternic.
Ce a fost în mintea ta?
Nu pot să-mi dau seama. Am intrat într-un șoc, așa, habar n-am. Nu pot să-mi dau seama cum am fost capabil de așa ceva.
În săptămâna aceea, Cum ai
fost? Săptămâna aceea am fost ca un zombie. De fapt, două până m-a arestat. Da. Dar prima n-am știut că e moartă victima. A doua, cât am știut că e moartă victima, am fost ca un zombie. Beat. Nu știam încotro să apuc. Vreau să plec prin Turcia. Să plec undeva afară, că aveam pașaport. Nu eram în cercul urmăriților. A fost mai bine așa, pentru că dacă aș fi fugit, aș fi fugit toată viața. Și n-aș fi fost găsit de Domnul Iisus.
Am înțeles. Cu prietenul tău s-a întâmplat ceva?
Da, și-a luat și el 10 ani.
Și-a luat și el 10 ani. Părinții tăi ce au spus?
Numai mama mea mai era în viață și mi-a spus așa, cu viața ta faci ce vrei, că e a ta. Dar nu te-ai gândit că și pe mine m-ai omorât? Pentru că mai aveam o soră care murise și tata murise și acum și eu plecat și n-avea nicio speranță să mă revadă.
Bun. Cum a fost prima zi în închisoare când te-ai văzut acolo? La 24 de ani eu nu-mi imaginez că oamenii vor să ajungă acolo.
Nu mi-am dorit să ajung acolo, cu toate că citisem destule cărți despre domeniu și n-am fost așa speriat. În schimb, am rămas uimit de o profeție spusă de un coleg de arest. Îl întrebau unul și altul, îl întrebau, da, de ăsta ce zici, cât îi dă? Da, de ăsta cât îi dă? Și ziua vei ajunge și la mine. Și se uită așa și spune, a, ăsta îl judecă un an de zile, îi dă 25 de ani, după vreo 10 ani așa nu o să mai fie căutat de familie, dar o să iasă la muncă și vreo 17-18 ani așa o să iasă afară. Exact așa s-a întâmplat.
Bine, când îi povestește acum și zici 17 ani, oricum sună într-un
au
fel.
Au trecut greu.
Trecut greu, povestește-mi despre asta.
Mai ales primii 10 ani, până fără Domnul Iisus. În sensul că, din pricina compătimirii colegilor de celulă, am ajuns să mă cred nevinovat. În sensul că meritam o pedeapsă mai mică și, oricum, n-aveam nicio perspectivă de viitor așa. În capul meu nu era decât evadare.
Da. Te gândeai la evadare. Era vreo posibilitate?
Erau foarte multe,
da,
pentru că nu erau pregătiți
voi așa acolo.
Da. Nu voi, eu singur, că dacă spuneam la alții, era problemă. Știam treaba asta.
Da. N-ai evadat, este evident.
Ba, am avut o tentativă.
Da, n-ai evadat.
Nu, slavă Domnului, că dacă evadam, nu mai eram azi aici.
Da. Ce crezi că te-a adus? Înainte de a continua povestea, mă gândesc la atât de multe întrebări care îmi vin în minte, dar una dintre ele e sfredelitoare. Ce crezi că a contribuit? Dacă totuși ai crescut într-o familie calmă, liniștită, bună, cum ai spus, n-ai avut parte de agresiuni, cum au atâți copii și tineri, ce te-a adus în pragul acesta, care e un prag greu de explicat?
Chiar greu.
Vroiai să te dai mare, vroiai să te... Sau ce s-a...
Bani aveam, deci motivația n-a fost banii.
Aveai de unde aveai bani?
Lucram la sonde.
Lucrai la sonde.
Da. În schimb, modelele greșite. În sensul, oamenii din jurul meu...
Îți plăcea pe cineva, admirai pe cineva anume?
Da, un prieten de-al fratei meu, care era cu braconajul, ca și tata de altfel, cu braconajul, cu tot felul de cruzim de-astea. Și cuvântul din Biblie care spune nu te însoți cu omul setos de sânge că o să ajungi ca el, s-a adeverit și în dreptul meu. În sensul că făceam braconaj, nu, și cum eram educat în sistemul acela ateist, comunist, că omul nu-i decât o maimuță evoluată, n-aveam nicio idee ce valoare are o ființă omenească vis-a-vis de regnul animal.
Nu există nicio diferență.
Niciuna.
Păi ești om animal, tot pe acolo ești.
Pentru că la...
De Dumnezeu știe ceva.
Puțin și nu aveam niciun capăt, nicio referință. Mă duceam cu mama la biserică, întrebam despre sfinții după pereți. Mamă, care-i Dumnezeu între ăștia? Nu știu nicio. Nu aveam nicio idee. Vedeam binecuvântările lui Dumnezeu până la momentul de cotitură, vedeam binecuvântările lui Dumnezeu, mă minunam, dar nu știam nici cum să-i mulțumesc, nu știam că e o persoană, nu știam absolut nimic, că trăiam într-un întuneric total în privința asta spirituală.
Deci, în primul rând, modela, ai început să admiri pe cineva...
Da, care și nu din era... cărți, personaje din
și
cărți.
Personaje din cărți. Altceva, ce crezi că te-a mai condus? Pentru că eu când mă uit la tine, măi, nu văd așa... Bine, ești o persoană transformată, e clar, dar nu pare că... m-aș putea speria de tine, știi?
Adică nu sunt singura care spune treaba
asta. Dar ai așa o față calmă, blândă. Îmi imaginez că și acum, da, 20 de ani, 20 nu? Au trecut, da, de atunci. Și acum 20 de ani erai și mai tânăr și cred că erai tot așa blânduț.
Sigur.
Cumva te deranja că ești blânduț? Era teamă că era mai bine să fii fioros, să obții totul cu pumnul?
Nu, n-am avut intenția asta să mă afirm cu violența sau asta. Nu, dar pur și simplu asta a fost calea pe care am urmat-o, în sensul că mi-am format un caracter pentru lume, să zic. Din cărți și din modele omenești din jur, niciunul nu era credincios, nu era cu Dumnezeu, nici în armată n-am aflat de Dumnezeu. Chiar făceam socoteala după ce m-am convertit și citeam cărți ale fraților care au ajuns chiar în penitenciar din armată din cauza respectării sabatului sau convingerilor spirituale. Și așa plângeam când citeam și mă gândeam, Doamne, ce influență aș fi avut în 500 de militari acolo. Dar am avut alta acolo. Băutura, tot felul de alte porcării.
Din rău în mai rău, din rău în mai rău, din băutură în băutură, din carte greșită,
urâtă,
și mai urâtă și așa mai departe. Bun, ești în penitenciar în primii 10 ani, pentru că după aceea s-a întâmplat întâlnirea ta cu Hristos. Ce făceai? Cum îți petreceai timpul? Care erau țintele tale? În afară de faptul că te gândeai să scapi, să evadezi.
Nu aveai nicio activitate. Trebuia să stai în cameră, în pat, nici de cum pe jos, că erai 30 dinși într-o cameră foarte mică. N-aveai loc decât să te duci la baie și la ușă să-ți iei masa, să mănânci, mâncai în pat. Nu erau condițiile care sunt azi.
Aveai prieteni, te-ai însoțit cu oameni mai buni sau tot ca...
De unde bun?
Nu
dar
erau?
Printre ei a început să răsară câte unul. La Ploiești, țin minte că am întâlnit odată un om care spunea ăștia de el că e pocăit. Avea o Biblie. Aveam și o Biblie, că atunci când a venit fratele meu din străinătate, el nu era acasă când am comis asta, i-am zis, adu-mi cărțile. Eu tot cărțile alea vreau să le citesc. Și mi-a adus o Biblie. Și aveam și eu una în geantă, dar... Când am ajuns la judecători și am văzut cum Samson a omorât 1000 de inși cu o falcă de măgar, i-am zis, eu nici n-am vrut să omor pe cineva și ia uite cât mi-a dat și ăla e rău național. Nu, nu există așa ceva. Înseamnă că Biblia este o gogoriță de evreilor de a supune lumea, cum zic ăștia. Și am ținut Biblia pe fundul genței și citeam alte cărți de la biblioteca penitenciarului.
Am înțeles. Bun așa. Și te gândeai... La ieșire, că... Stăteai pur și simplu...
Mai culegeam de la unul și de la altul câte o idee de afacere, da?
Da. Ieșea ceva?
Nu avea ce să iasă.
Nu ieșea.
Maxim o cafea și o țigare. Maxim. Pe loc atunci.
Pe loc.
Pe viitor, da. S-au schimbat. Eram conștient că o să schimbe foarte multe până ies eu și nu o să mai fie valabile. Da. Șmecheriile alea.
Și te gândeai ce rost are să le mai fac, dacă oricum vor fi expirate. Am înțeles. Bun. Uite așa, dintr-una într-alta, dintr-o cafea, dintr-o țigară, dintr-o plictiseală, dintr-o însoțire cu idei care mai năstrușnice, care mai plictisite, uite așa, au trecut 10 ani.
Nu chiar.
Nu chiar?
Prin 2003 am ajuns la Rahova și era un proiect adus de un domn din Statele Unite, ceva de genul, se numea Comunitate. Și făceam studii psihologice, de fapt, dar care să ne ajute să înțelegem că fapta noastră antisocială este destul de gravă, indiferent că eram eu cu omor sau ăla cu tâlhărie. Ceva studii foarte structurate și foarte bune. După aceea am fost selectat la Cor Capela, unde lucram la biserica din penitenciarul Rahova, și acolo veneau și pocăiți.
Ok.
Cu unul chiar m-am întâlnit și în libertate, într-o biserică pentecostală.
Te lasă povestești.
Poftim?
Te lasă povestești de mine, dar la momentul ăsta te-am adus în pragul acesta. Iar interesul nostru crește. Și crește pentru că la Jurnal de Credință spuneam acele povești de viață care reflectă modul în care Dumnezeu ne atinge inima.
Da,
de asta, chiar... în momentul ăsta chiar suntem curioși să te ascultăm. Așadar, ai ajuns la Rahova, ai mers la cursurile acestea. Ce s-a întâmplat?
Am început să cânt, aveam carte de cântări adventistă.
Da? Păi, cum a ajuns cartea aia la tine?
Păi, cred că prin intermediul voluntarilor care veneau în penitenciar. Am început să cântăm, să facem studii, ajunsesem la Deuteronom, la repetarea legii. Nu prea înțelegeam mari lucru, dar oricum, era de ajuns că am pus mâna pe Biblie să o citesc și că am început să-i prind gustul. Însă, habar n-aveam eu că pe sufletul meu să dă o luptă și cel rău a căutat să mă tragă înapoi. Am fost transferat înapoi la Focșani, vorbisem înainte cu niște colegi bine intenționați care vroia să le iau o faptă ca să nu mai bage nevasta la pușcărie când se liberează.
Cred că nu-mi dau seama atunci ce înseamnă asta.
Niște mecanisme de alea ciudate.
Adică să-ți asumi o faptă pe care tu n-ai făcut-o astfel încât să...
Să fie el eliberat în sensul...
Să fie el eliberat.
Și, când, și soția lui să nu mai poată să-l acuze. Ajuns la Focșani înapoi, era diferență de stil de viață. Pentru că la Rahova mă învățasem, era altceva. Aveam parte de ieșire, de bibliotecă, de voluntari. Acolo, iar la fel. 30 de criminali într-o cameră de 6x6. Nici o speranță, nici un orizont. Unul făcea cursuri prin corespondență. Cursuri biblice. Și am început să fac și eu.
Dar, deci te-ai uitat la el și ce ai
dar
spus?
Dar nu știam ce. Că prima dată îmi dă nervos, nu știu ce nu-i ieșise, ce nu-i convenea, aruncă studiile alea. Care vrei, mă? Ia mă, știi să faci de-astea? Da. Mi le aruncă în pat. Le iau, era Evanghelia după Ioan, parcă, sau Marcu, nu mai țin minte bine, și era cu trimitere. Dar eu nu știam să merg după trimitere. Am completat și eu acolo. Erau întrebări și răspunsul cu trimiterea respectivă. Dacă eu nu știam să merg după trimitere, am completat-o în capul meu. Când a venit înapoi roșie toată tăiată, ai zis că știi să faci. Păi ce nu-i bună? Nu. Păi uite, tu nici nu știi să mergi după trimitere. Ce era trimitere? Și mi-a explicat. Uite, când zice Ioan 3:16, dai la... Și am început să văd, să încerc să merg după trimitere. Am prins gustul. A fost concomitent cu filmul acela Patimile lui Iisus de Mel Gibson.
L-ați văzut în penitenciar.
Da. În premieră am avut un privilegiu la Rahova de domnul care s-a ocupat cu să le pună. Și am realizat că păcatul al meu, care nu conștientizam ce înseamnă, l-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Și că prin el pot primi eliberare. Și atunci interesul meu a început să crească. Numai că eram transferat dintr-un penitenciar într-altul, îmi făceam afaceri juridice și nu aveam un loc stabil în care să încep un studiu biblic regulat sau veneau scrisorile după mine după 2 luni. În sfârșit, era o harababură. Însă, încet, încet, prin oamenii cunoscuți acolo, așa cum caracterul meu a fost deformat de cei țetoși de sânge de afară, așa a început să fie reformat și prin oamenii pe care i-am întâlnit. Unul cu un pachet, unul cu... De exemplu, am ajuns la Arad și îmi spune unul: băi, vă că ai Biblie, da. Ești căutat? Mai rar așa. Nu vrei să primești un pachet de la Bocăiți? Bă, da, ia dăm numele și datele. Și mă trezesc cu un pachet de la Bălan, un orașel din Ardeal. De la un domn care nici nu i-am reținut numele și nici nu i-o rețin și nici astăzi și poate doar în veșnicie îl voi întâlni. Și au început... M-am dezgustat și de chestia asta cu evadarea. În sensul că eram conștient că pot să fug, dar nu știam unde să ajung și ce se va întâmpla după aceea. În mintea mea ajunsese faptul că dacă voi merge pe drumul ăsta al sângelui, nu va dura mult și voi fi nevoit să mai fac alte infracțiuni și dacă voi fi prins, nu voi mai fi eliberat și da, aș putea muri pe drum. Dar Dumnezeu a luat prilejul și am amânat până când m-am așezat mai bine pe studiu biblic și am început să cos goblene.
Da. E, asta chiar este ceva ce n-am mai văzut și întâlnit. Așadar, și cum îți făceai rost de goblen? Cine te-a învățat să faci asta?
Prima dată luam de la penitenciar, ajunsesem la Galați, fără voia mea, până atunci mă duceam unde vreau eu, dar atunci am fost adus cu forța pentru că s-a desfințat maxima de la Focșani și am ajuns la Galați. Și a durat vreo aproape un an Și a murit mama. M-a așteptat doamna psihologă. S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat, da. Cu ce te pot ajuta? Deocamdată cu nimic. A, las că vin mâine și discutăm. Și a doua zi am discutat. Te așteptai la treaba asta, nu? Oarecum da. Avea și mai multe comorbidități mama, să zic așa. Și lua tratament de mult. Și cu necazul care l-am făcut și eu. A mai durat 10 ani. Și zic, cu ce să mă puteți ajuta? Dați-mi un goblin. Știi tu să coși? Zic, mă învăț. Tu te-ai făcut un strici goblinul.
Dar de unde e ideea asta cu goblinul?
Am văzut pe un coleg care avea tot de la dânsa și cu, da, vorbea cu mine așa cum vorbesc eu cu dumneavoastră și cosea. Păi zic, și eu nu sunt în stare să fac unul. I-l-am dat lui ăla, mi l-a întins pe ramă și mi-a făcut un colț în trei culori așa ca să știu eu și eu cum merge și am început. Dar ce credeți? Ce era meu nerăbdător înainte, acum mai liniștisim cu sportul, cu... Dar acum, dădeam de trei ori în aceeași gaură, nu știam să fac pasul ăla. Așa de tare mă enervam, mă roșeam ca mace după rochea dumneavoastră, săream jos, făceam flotări sau ce făceam până mă epuizam, după aia mă liniștiam puțin în pat și iar începeam. Eu nu reușesc să dau aici. Și am început și am făcut unul, pe primul mi-l aduc aminte și acum, se numea culegătorul de spice. Și cum necum a ajuns la mintea mea că am o verișoară de la Ploiești, n-am întâlnit-o niciodată, care e pictoriță de asta, de icoane. Și se ducea în Anglia și vindea de alea, picturile ei. Și zic, o sun, am făcut rost de numărul ei și o sun și zic, Monica, am și eu un goblin, nu mi-l vin și mie? Cum se numește? Colegătoarele de spici. O, trimite-mi că ți-l vând. Și îl trimiteam prin voluntari asupra, prin poștă, și i-am trimitea banii în cont.
Frumos.
Și uite așa am început să-mi câștig banii onorabil, fără afaceri dubioase, fără creatină și tot felul de porcării ce s-a mai vindea pe acolo.
Câte goblenuri ai cosut?
Multe, cred că vreo 40.
40?
Da. Am făcut un tabiet. Dacă înainte n-aveam ce face și mă ofticam din cauza asta, aveam un dulăpior la picioare, la pat, prins în perete, pe care aveam Biblia, spiritul profetic și goblenul. Și mă trezeam dimineața, îmi făceam devoționalul, lecțiunea, le puneam la loc și mă apucam de goblen.
Stai că ai ajuns cu povestea și la lecțiune și cu Biblia și cu studiu, dar n-am înțeles până la urmă cu studiile prin corespondență ți-au ieșit. Cu cine le-ai făcut?
În primul rând cu GBV-ul, era o asociație de asta la
Sibiu, ceva de genul.
Da. După aceea cu Sola Scriptura.
O Sola Scriptura.
Și am început cu ce credeți? Cu ce mă interesa pe mine? Cum să fiu mai sănătos, mai eficient în sport, nutriție, sănătate și toate cele. Și mi-a rămas la urmă cel de 2 ani biblică. Mm-hmm. Și acela chiar că m-a pus la punct din toate punctele de vedere.
Ți-a plăcut?
Mi-a plăcut foarte mult.
Și cum studiai?
Păi studiam și singur, cu așa, dar veneau și voluntari asupra. Și făceam studii. Mi-aduc aminte și acum. Era unul, se numea Așa am apucat. Și fratele Gabi Zahapischi de la Galați spunea, păi dacă așa am apucat, înseamnă că asta e religie de apucați, măi fraților, dacă nu verificăm cu Biblia. Și am luat-o ușurel cu punctele de doctrină când am început să fac pregătirea pentru botez și am văzut că într-adevăr sunt biblice și mulțumesc lui Dumnezeu și voi face tot restul vieții mele pentru că am deschis ochii direct pe adevăr. Pentru că...
Ce a adus acest adevăr când l-ai înțeles? S-ar putea să se fi întâmplat probabil treptat, dar dă-ne câteva exemple de mici sau mari descoperiri pe care le-ai făcut și care ți-au umplut viața, sufletul, în pătrățica aia pe care o aveai acolo. Și te-a făcut să începi să te simți alt om și să vezi lumina de la capătul tunelului, că viața s-ar putea să însemne și altceva decât închisoare sau o lume
ternă, fără valoare.
Fără valoare.
Păi am văzut că Dumnezeu are un plan cu fiecare om. În primul rând un plan de mântuire și un plan în desfășurare prin el.
Ai înțeles asta?
Da.
Și asta ți-a dat speranță.
Păi mi-a dat. Că nu mai eram un fir de praf care îl bate vântul, eram un exponent al lui Dumnezeu. Chiar dacă am fost ce am fost, el m-a iertat, m-a eliberat și acum vroia să mă refacă ca să facă cu mine o lucrare.
Când ți-ai dat seama că ai șansa să fii iertat?
Păi după ce
m-a timp. Și cum s-a întâmplat? Te-ai simțit iertat, eliberat?
Da.
Cum? Ce ai făcut?
Păi citeam Biblia, mergeam la cursuri, dar aveam telefon, ce era ilegal. Și încă mă mai scăldam în șmecheria ieftină. Până când într-o zi mă scârbisem așa de stilul ăla de viață. Și m-am dus frumos la geam. Nu știu spre ce punct cardinal era orientat, dar știu că am zis așa: Doamne, eu am văzut că Tu poți răspunde la rugăciuni. Răspunde și mie, te rog, pentru că eu nu mai vreau așa ceva. Scoate-mă de aici. Și nu m-a referit neapărat la liberare din penitenciar. Și a răspuns.
Cum?
Lucru ciudat. Un deținut închis pe viață obținuse aprobarea penitenciarului cu ajutorul fraților adventiști pentru o cameră de pocăiți.
Pentru o cameră?
De pocăiți.
De pocăiți. Aha.
Și
adică să fie toți de aceeași credință, da, sau de același interes.
Da,
să studiați Biblia. Bun.
Și am fost mutat, era vis-a-vis camera oarecum. Am fost mutat, am început iar să facem, cum făceam în 2003 la Rahova, studii biblice, cântări. Țin minte și acum imnul ăla. Vreau să fiu al tău. Băi, încă o oaie, dar era expresia inimii mele și chiar vroiam să fiu al lui Dumnezeu. Am înțeles că fără El nu pot izbândi nimic și nu aveam cum să merg mai departe fără El.
Fără El. Și camera aia cred că era foarte interesantă și frumoasă.
Da, erați da, acolo. Da. Și ce credeți? A fost un club acolo și pe pereți aveam ca un fel de de pește, de mare, ca de acvariu. Chiar a fost deosebită. Și a venit timpul în nici o lună ca iar să fiu urcat la altă treaptă. În sensul că mi se împlinise timpul de a fi, la 6 luni era discutat în comisia pentru regimuri. Am fost la maximă siguranță și GSR-ul, am scăpat de GSR-ul.
Asta ce înseamnă GSR-ul?
Gras sporit de risc, adică periculoși, cum eram eu cu evadarea.
Periculos. Mm-hmm. Da. Da.
După aia am stat la maximă, nu știu cât, 6 luni și după aceea m-am mutat la închis. Aveam 9 ani deja și nu o datorită comentariilor mele că ce, domnule, că și meseviștii scoateți la 9 ani, da, pe mine, da. Oricum, Dumnezeu m-a ajutat și m-a scos de acolo pentru că m-a întrebat doamna judecătoare și culmea, în ce context credeți? Eram pe terenul de fotbal și mă gândeam să lovesc 2 inși în ziua aia.
De ce?
Unul îmi dăduse un picior în gură la colibaș și unul îmi pierduse telefonul, îl luase miliția.
Asta în contextul în care făceai studii biblice și citeai Biblia.
Da.
Am înțeles. Așa.
Și în ziua aia mă plimbam cu unul și mă gândeam, băi, oare am timp să-l ard și pe ălalt? Și numai bine veni milițianul și mă cheamă, vină la judecătoare delegată. Am abandonat ideile alea, m-am dus la judecătoare și ce credeți să-mi spune, doamne judecătoare? De ce vrei tu la închis? Nu-i tot pușcărie. Crezi că e alt fel de cameră? Și zic, nu, doamnă, dar vreau să-mi fac și să-mi termin și eu studiile. Am 12 clase, dar vreau să-mi fac o echivalare de liceu, ceva de genul. Să pot ieși și eu la muncă? Cum? Stau numai... Serios? Da. Zic, ia uite, și am luat un goblin pe geam. Zic, ia uitați ce lucru fac, dar vreau mai mult. M-a zâmbit așa, zic, bine. Nu credeam că o să-mi schimbe regimul, dar l-a schimbat. Și nici 3 zile m-am mutat la închis. Am stat și acolo 2 luni. Era diferență față de maximă. În sensul că erau tot felul de... N-am mai întâlnit mai torpați ca în camera aia acolo. Era un copil de la Constanța care se chinuia la telefon să-i facă maică sau un transfer de 1 euro pe telefon și după aceea înjura. Ia uite că am păcălit-o. Altul, tot așa. Printre care am întâlnit un băiat din București care avea cancer în gât. I se localizase, avea leucemie practic, dar i se localizase în gât. Și băiatul acesta a fost mai deosebit între ei. Bine, eu i-am dat țigări, după un prietenit cu el, că eu nu fumam și aveam țigări vândus în telefonul. Și A început, mi-a pus maică-sa bani în cont pentru țigările care le dădeam, dar în două luni ne-am despărțit pentru că m-a scos la muncă. Pe mine, un criminal cu tentativă de evadare, m-a scos la muncă, da. Nu venea
și
să cred.
Asta era ceva.
Era. Eu am vrut să mai rămân cu băiatul ăsta, că era oricum protejat în preajma mea, dar zici, asta e liniște, că eu oricum plec. N-avem cum să facem toată pușcăria amândoi. Tu du-te la muncă, dacă te-ai scos la muncă, ce mai aștepți? Și am mers o vară pe câmp, la Bădălan, la Galați, la jumulit iarbă. Și cu sapa și cu mâna. Dar așa îmi plăcea. Îmi luam o șapcă în față de soare și o frunză de brusturi, o băgam aici să nu mă bată soarele în ceafă. Râdeau și milițienii și colegii. Ia uite așa pe frunză de blusturi asta. Dar mi-a plăcut așa, m-am înnegrit în vara aia de soare, că n-aveam timp în două ore să stau la soare cât ne scotea la aer. Era și pereții și gratii deasupra. Și eram așa de bucuros că mă uitam în sus și vedeam soarele fără gratii și cerul.
Era ceva.
N-am știut, dar între cei care erau în pază cu automatele, era și un frate adventist.
Așa.
Care ulterior, când am ajuns eu la bucătărie și el în zona acolo, îmi spunea: măi, Claudule, când te-a scos pe tine prima dată la brigadă, știi ce mi-a zis șeful de punct de lucru? Ai grijă la ăla care pedeapsă mare și tentative de evadare. Și te urmăream așa și era lângă mine. Și tu te ridicai, te îndreptai de spate așa și te uitai în sus. Și domnule, eu îl văd că se uită în sus, nu în părți. Dar cu ea în sus e bine. Chiar în sus am găsit evadarea cea mai bună.
Cea mai
prin
bună.
Domnul Iisus, din care nimeni nu mă mai poate înrobi.
Povestește-mi despre momentul acesta care a făcut diferența, pentru că așa cum spuneai, chiar dacă mai citeai Biblia, mai făceai un studiu biblic, încă nu erai convins că și nu puteai accepta transformarea totală. Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat lin sau brusc?
Pare brusc, dar a fost lin. În sensul că am început să-L cunosc pe Dumnezeu și am văzut grija Lui neostenită pentru mine, că am fost cât am fost la periculoși, eram chiar cu periculoși. Eu eram pistol cu apă pe lângă ei. În sensul că n-aveai trei inși ce îi face la unul, da, pe unul singur. Și am văzut ocrotirea Lui, că am scăpat netăiat, neviolat, câte nu s-a întâmplat pe acolo. Și a mai fost un moment psihologic, în sensul că atunci când m-am apucat de Biblie și de credință, fusesem scos la muncă și dintre foștii mei colegi l-au păcălit pe milițianul care era la curțile de aer că vrea să ia două fiare de la noi din curte și mi-au dat niște pumne, m-au rezervat de gard.
De ce?
O neînțelegere cu un telefon veche. Dar nu-i păgubisim cu nimic, în sensul că am vrut să cumpăr un telefon de la ei și nu l-am mai cumpărat, că când s-a terminat bateria din el, nu mai mergea. Și aici diavolul a avut ultima șansă să mă tragă înapoi. Bineînțeles că am mai încercat și după aceea să mă răzbun.
Simți așa că fierbe sângele în tine.
Dar cu fierberea asta, Duhul lui Dumnezeu a scos ceva din mine, pentru că în scurt timp, eu fiind la bucătărie, mă întâlneam cu ei pe hol când ieșeau la telefon. Și mă uitam la el cum mă uit de acela dumneavoastră și făceam socoteala. Zic, Doamne, dacă n-ai fi tu lucrat în mine, ce l-aș fi lovit acum? Însă, n-aveam cum să mai fac lucrul acela. Și nu din pricina faptului că aș fi intrat înapoi la maximă. Dar în mine luase chip Domnul Hristos. Chiar dacă ei m-au agresat, eu nu mai puteam să-i agresez. Și tot așa. Dar cu toate că nu i-am bătut eu, așa demonstrații au fost de iertarea care le-am oferit-o.
Că ai spus că sau au simțit.
Unul se dădea cu capul de gratis. Bă, prost am fost de-am dat în tine. Dar așa lucrează Dumnezeu și sper să fie și spre transformarea lor.
Spune-mi dacă în penitenciar ai împărtășit cu cei din...
Sigur, fiind la bucătărie, și având acces pe tot penitenciarul, toată lumea știa că prima dată vindeam, până să mă pocăiesc, vindeam alimente. Carne, paste, orez, care vreau ouă, apela la mine. Eram cu monopolul.
Sper să nu mai conteze acum, dacă te aude cineva.
Contează, pentru că oamenii știu.
Nu, în sensul de cei de la penitenciar.
Dar după ce m-am pocăit, am renunțat la combinațiile astea.
Să faci specula.
Da. Și toți au aflat, de la primul milițian până la ultimul deținut, că Matache nu mai face combinații.
De ce nu mai face combinații?
Pentru că s-a pocăit.
Pentru că s-a pocăit.
Da.
Și conta asta când, nu știu, aveați anumite munci pe care trebuia să le faceți, te protejau într-un fel, te întrebau, conta statut, nu știu. Ce însemna asta că erai pocăit? Uneori poate să aibă o conotație așa negativă, oamenii să râdă de tine, alteori din potrivă, să te aprecieze.
Mulți mă luau în barjocuri, în sensul că ce, bărât omul și acum te-ai pocăit, crezi că te iartă Dumnezeu? Am ieșit într-un sabat, n-am avut ce face și am ieșit la curtea de aer. Și două ore, îl țin minte și acum, era un băiat înalt din Galați, s-a chinuit să mă facă să cred că eu nu pot fi iertat pentru crimă. Dar la urmă știți ce i-am spus? Deci am mers cu texte biblice. Toată curtea asculta, fiecare își făcea sportul lui sau se plimba, dar toți ascultau. Și la urmă știți ce i-am spus? Măi frate, tu înțelegi un lucru, că curvia care îți place ție și care vrei să o practici și după ce ești de aici, e pe același picior cu crima care am făcut-o eu. Lasă-te de ea și vezi de treabă înainte. Că poți fi iertat și tu. Și mergeam cu frații pastori când veneau, fratele pastor capelan, Borboleu Ovidiu, când veneau pentru pregătire de botez, mergeam pe orice secție. Aveam mână liberă peste tot.
Ce făceai? Păi, vorbeai?
Da, și vorbeam și cântam, dar era ideea că eram și eu ca un exemplu, că se poate pentru ei.
Se poate.
Da. Într-o zi, mi-aduc aminte, eram cu fratele pastor Borboleu Ovidiu, Dorel Neacșu, și un milițian de la poarta electrică unde intram în penitenciar zice la mișto unui ofițer: ce spuneți, domnul, ar merita Matache o permisie? Dar el spune: a, Matache? Dacă ar fi toți ca el, noi n-am mai fi pe aici. Și am realizat că ceea ce spunea fratele Dorel Neacșu, că Claudule, Dumnezeu te-a pus la o intersecție ca pe Israel în antichitate. Oamenii ăștia când s-au duce acasă, o să fie întrebați: ce ați văzut acolo? Și o să zică: dele. Dar o să zică: băi, am văzut un criminal pocăit și transformat. Și știi ce influență o să aibă asta? Și mi-am luat rolul în serios, în sensul că nu m-am mai pretat la al de un borcan de bulion pe un pachet de țigări și tot felul de chestii ce le făceam înainte. Și Dumnezeu a lucrat și va lucra înainte.
Și de botezat, cum a fost cu botezul? Cum a fost posibil?
Am așteptat un an de zile până s-au mai strâns încă 3 inși, dintre care, slavă Domnului, toți 4 suntem încă în mâna Domnului și sper că vom rămâne până la urmă prin harul lui. Am făcut pregătirea cu fratele capelan și în 31 ianuarie 2013 a fost primul botez pe conferința Moldova, la Clubul Mare. Foarte frumos, oricum eram într-o atmosferă cerească, nu prea mai știu așa ce s-a întâmplat. Au venit și frați de la conferință. Era o confirmare a faptului că eu vreau să merg cu Dumnezeu înainte. Că practic începusem lucrul ăsta, dar trebuia să fie scriptic.
Să fie scriptic. A însemnat mult pentru tine în momentul acela.
Foarte mult. Și după aceea, bineînțeles că...
După aceea ce s-a întâmplat după botez, din 2013, pentru că tu ești eliberat de 3 ani.
Păi am mai avut o perioadă la semideschis alt regim, penultimul, cum ar veni, dar n-am mai ajuns la ultimul. Și acolo la fel, am fost dus la Focșani, unde se uitau ofițerii așa la mine când m-au văzut cu ghiumurile de mâncare, că și acolo am fost scos la bucătărie, că am făcut și curs de bucătar la Galați. Am lucrat 7 ani la bucătărie. Se uitau la mine și nu le venea să creadă că turbatul la care alergam pe ea acolo a devenit un miel blând. Și unul chiar mi-a rostit numele, nu știa dacă sigur sunt eu. Și da, oamenii au fost uimiți și deținuții, în sensul că au văzut schimbarea care a făcut-o Dumnezeu în viața mea, că nu mai am aceleași inclinații. Și chiar la comisia de eliberare, o doamnă psiholog spune că mă întreabă judecătorul delegat sau cineva din comisie, mă întreabă: ce-i de gând să faci când ieși afară? Păi să merg înainte cu Domnul. Și ce înțelegi tu cu asta? Până asta.
Și ce înțelegi tu așa cu prin asta? Sunt convinsă că ele practic au pus o întrebare foarte serioasă, chiar vreau să răspundă. Care a fost răspunsul? Ce să faci cu libertatea asta în Domnul Iisus Hristos?
Păi să o folosesc. Să o folosesc la maxim. În sensul că atunci când mergi și ajut pe cineva, cu o vorbă, cu un sfat, cu ceva de lucru, și el spune, cât mă costă? Stai liniștit că Dumnezeu mi-a plătit dinainte. Oamenii rămân uimiți. Cum cineva să fie dezinteresat în ziua de azi?
Eliberarea cum a fost? Pentru că înțeleg că trebuia să fie mai mult.
Da, trebuia să fie mai mult. Mandatul meu expiră în 2027. Și din cauza lucrului că mi-au scăzut din zile și din cauza recursului compensatoriu, am intrat cu 3 ani înainte în comisie, mai înainte decât data stabilită, și am primit o amânare de 6 luni. N-am fost prea bulversat așa, în sensul că nu că mă așteptam. Dar în comparație cu veșnicia, ce mai e 6 luni?
Ce mai înseamnă asta?
Și a fost și un motiv de bucurie când o doamnă judecătoare de la Focșani mi-a redus cumva sentința cu o lună și. Însă momentul ăla psihologic al comisiei n-am să-l uit. În sensul că la prima comisie, când a fost amânat, o doamnă psiholog care nu o interesa așa de oameni, o interesa ce credeți, cât de ce să schimbi religia, și după aceea am înțeles de ce m-a persecutat cumva și pe mine, că nu-i făcusem nicio rău niciodată. Însă a doua doamnă psiholog a spus comisiei, eu îl cunosc pe băiatul ăsta de când a venit. Și într-adevăr, de când a luat-o pe calea asta, cum îi zice el, nu mai e violent, e liniștit, eu cred că e bun de liberat.
Gătește și face gobleruri. Gătește și face
gobleruri. Leul a devenit miel.
Da, leul a devenit miel. Și a venit și momentul
a venit.
Eliberării. Ce ai făcut în acești 3 ani de când ești eliberat?
Păi...
Pentru că îmi imaginez că după ce stai 17 ani și jumătate în penitenciar, mai știi să faci, să înțelegi lumea în care ai ieșit. În primul rând asta.
N-a fost un șoc prea mare, pentru că oarecum știam despre ce e afară, nu eram rupt de lume.
Dar una este să știi teoretic, înțelegi ce spun, și altceva e să te trezești pur și simplu. Gândește-te că oamenii n-au întreruperi, așa, n-au întreruperi, viața continuă. Ne schimbăm serviciile, ne căsătorim, ne luăm casă, ne ducem la muncă, ne mai schimbăm domiciliu, știu eu, poate chiar altceva. Dar la tine nu s-a întâmplat nimic în perioada asta.
A rămas înghețat.
Da, exact. Cum ai reușit să te adaptezi? Unii știi, nu cred că spun ceva nou, se apucă, fac o tâlhărie, chiar și una mică, să ajungă de unde știi. Pentru că acolo se simt, acolo e casa lor. După 17 ani, acolo era casa ta.
Așa este.
Aveai un pic, deci ai intrat la 24 de ani, ai stat 17 ani și jumătate.
Le spuneam colegilor că vă întrebau, și ce batache, când te duci afară acum, nu pui tu mâna pe aia, nu pui mâna pe aia, nu faci de aia, nu faci de aia? Nu, mă. Deci cum? Nu te cred. Sunt sigur că dai în primul bar, pui mâna pe prima femeie, eu îmi zic, măi, fugiți de aici. Zic, și dacă n-aș fi pocăit, tot n-aș mai face porcăriile alea. Pe care voi abia aștepta să le faceți. Dumnezeu a îngrijit și de după eliberarea mea, pentru că am făcut o scrisoare la o biserică dintr-un sat de lângă mine și am intrat în relație cu niște frați evanghelici. Și îmi spune băiatul care mi-a scris, abia te așteptăm, frățioare, că dacă zici că ești forțos așa, abia te așteptăm, că eu cu fratele meu am o firmă de construcții și abia așteptăm să te băgăm în taluz. Zic, vin și vin cu bucurie, pentru că până acum am făcut sport fără rezultate.
Acum voi face cu rezultate, construiesc. Da. Și te-ai dus în echipă și ai intrat în construcții.
Am lucrat 2 ani cu ei.
2 ani.
Mi-am făcut, bineînțeles, transferul de la Focșani la Buzău. O poveste și aici, cum a lucrat Dumnezeu, că la biserica cea mai apropiată de mine era pastorul plecat în delegații undeva și nu s-a perfectat transferul, și într-o vineri după masă eram într-o altă zonă a orașului și zic, știți treaba, nu? Mă duc la biserică. Da, dar la care? Zic, mă duc la asta de aici, de aproape. M-am dus la ea, a venit, m-a luat și am prins chiar, era altarul cu daruri pentru ziua recunoștinței. Și așa de mult mi-a plăcut, M-am dus a doua zi acolo, sâmbătă, și am picat într-o grupă. Mă întreabă fratele Stoian, cine ești, cu ce ocazie până la noi? Sunt Claudiu de la Grăjdana și am venit și eu la biserică. Unde ai fost până acum? La penitenciar. Da? Și o soră din grupul ce zice, stai liniștit, mamă, că și noi am fost criminali mai mari ca tine. Au făcut ochii mari toți și n-a mai zis nimeni niciunul. Dar Domnul Iisus ne iertă pe toți. Mi-a perfectat transferul la biserică, am intrat în viața de comunitate, am mers și în ceva proiecte, prea puține după părerea mea, dar...
Dar astăzi ești în altă parte. Și vreau să mulțumesc locului de unde vii, pentru că acolo se fac oamenii, parcă și mai trec la un alt nivel.
Exact.
Unde ești acum, spune?
La Podiș.
La Bacău. Podiș, la Centrul de Sănătate de la Podiș. Ce faci la Centrul de Sănătate?
Învăț un nou stil de viață care să-l predau și altora.
Vrei să devii terapeut?
Da.
Terapeut. Îți place? Te-am găsit la bucătărie.
Îmi place. Dacă antecedentele mele de bucătar m-au recomandat.
Acolo te-am întâlnit, da. Și mă uitam cu câtă plăcere servea. Era în elementul tău acolo. De cu sugoblă, nu recunosc, nu te-am văzut.
Nu, dar... și numai decât unul. Dar o să mă trimit o poză.
Da. Cum este la Podiș pentru tine?
Excelent. Nu sunt lucruri neștiute de mine și nu e un stil de viață nou. Numai că am venit aici ca să-l pun la punct, cumva.
Da.
Pentru că știți cum este. Știu matematica, dar nu știu regula. De degeaba o știu. Da. Avem de-a face și cu pacienții, pentru că lucrăm și în terapie, facem practică.
Da. Îți place asta?
Îmi place, da.
Îți place?
Place, da. Dacă prima dată când a venit o domnișoară psiholog în penitenciar la Plăiești și mi-a pus un test de la în față și am găsit chestia aia cu empatia cu victima și nu înțelegeam ce înseamnă. Acum empatizez și cu un animal.
Și cu un animaluț.
Da.
Ai învățat empatia aceasta. Dar tu când stai așa, mai sunt foarte puține minute, dar vreau să spun întrebarea asta de multă vreme și n-aș vrea să o scap. Totuși ai luat viața unui om.
Da. Și îmi pare rău.
Știu că îți pare rău. Cum te împaci cu...
M-am împăcat de mult.
Te-am împăcat.
În sensul că știu că n-am cu ce plăti și ceea ce fac acum și vreau să lucrez pentru oameni și pentru refacerea lor și fizică și spirituală, nu o fac în compensație pentru lucrul ăla, pentru că știu că n-ar putea fi compensat cu nimic altceva.
Nimic altceva. Acela e un capitol pe care îl regreți, nu-l poți schimba, dar poți să mergi înainte frumos, ajutând alți oameni și ajutându-te chiar și pe tine.
Clar, udând vei fi udat.
Udând vei fi udat. Cânti pe la... acolo se cântă la...
Da.
Ai intrat și în cor? Că ziceai la un
nu,
moment dat că...
N-am intrat
că nu le ai cu voce așa și că...
Nu, dar îmi place să cânt și am învățat să cânt după ureche.
Așa.
Adică nu știu notele prea bine și... Dar mă țin după stânga și dreapta. Dacă stânga și dreapta e dereglată, mă dereglează și pe mine, da.
Claudiu, mai sunt 2 minute și 20 de secunde. Consumă-le așa cum vrei tu. Ce vrei să rămânem? Ce ai vrea să spui în aceste 2 minute? Astfel încât să înțelegem pe de-o parte, în primul rând, ce a făcut Dumnezeu, dacă mai ai ceva de înțeles, pentru că mă uit permanent la tine și sunt uimită.
Vreau să spun și celor care mai sunt încă pe acolo, dar sunt și în libertate oameni prinși de diferite lanțuri, alcool, droguri și toate chestiile astea, și substanțe, și atitudini, că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate face o schimbare. Și dintr-un exponent al răului, care poate fără voie a ajuns așa, dar luându-se după unul și după altul și vrând să fie mai sus ca ei, ajunge un exponent al celui rău, Dumnezeu îl poate curăți, înnobila și îl poate folosi spre slava lui. Cu oricine poate face treaba asta.
Oricine. Și când îți fierbe sângele, îți mai fierbe sângele așa, la câte o treabă, la câte...
Nu prea. Fotbal nu mai joc, că acolo era problemă mare.
Da, acolo iar te mai încingeai. Te supărai tare la fotbal. Așa politică nu faci?
Da. Nu. Nu, n-am nicio treabă cu politica, pentru că știu că nu... Biserica cu politica sunt două căi separate.
Ai pace în suflet?
Am, din belșug.
Din belșug.
Slavă Domnului.
Ce înseamnă asta?
Că merg prin credință și nu-mi fac eu planuri de viitor. Toți mă întreabă, da, nu te-ai însurat în 3 ani? Nu te-ai... Știu că Dumnezeu are pregătit pentru mine ceva mai bun decât ceea ce aș putea eu vedea acum și aș putea strica planul lui.
Așadar, gătești, faci goblenuri, ești neînsurat și ai spus asta în public. Așa că s-ar putea, cine știe, să apară de undeva.
Toate la timpul lor.
Toate la timpul lor. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici. Te-am ascultat. Fiecare cuvânt l-am sorbit și l-am păstrat și l-am așa în sufletul meu. Apreciez enorm de mult felul în care l-ai mărturisit pe Dumnezeu, sinceritatea, spunându-ți viața așa cum a fost ea, dar mai ales frumoasa poveste cu Dumnezeu. Mult succes în continuare și acolo la terapeut, când vei deveni terapeut așa cu acte în regulă. Cred că va fi iar ceva de sărbătorit.
Amin.
Numai bine îți doresc.
Slavă Domnului și ia să se vadă în continuare.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință. N-aș mai fi vrut să se termine, l-aș mai fi ținut încă o oră, însă se termină și emisiunile se termină. Însă în sufletul nostru adânc e întipărită fiecare trăire pe care am avut-o în această emisiune. Am văzut felul în care Dumnezeu lucrează în viața oamenilor și cum salvează. Este un Dumnezeu salvator. Eu sunt Beatrice Lospa și sunt atât de fericită să fie ascultată astăzi o poveste despre Dumnezeu și un om transformat. Toate bune!